Suja 116. Statur, land, tjó. Heimurinn búttu sundur í stór og smá ökj. Vi tósa mittlen anna at viðurskifti kunnu vera stærpuntin, ella í öllum landnum, og tjóskapalega spurningar og alheims spurningar. Ta ökj sum hefur størstan tutning sum oftast tjóin. Ta landi ella staturinn. Til eru umlaði 200 sjálfstöður statur í verinu. Sumir tarra eru umströytur og tu eru ímisk töl fyrir hvursu negv land eru. Ein sjálfstöður statur kan hafa ímisk styrislu, men alle statur hafa eina læslu sum á onkran hátt hefur valdi og tekur avgjörur landsins lóur. Læslan kan vera falkavald umbo, svo sum ting og stjörn, ella landi kan vera undir einum einræðisherra sum hefur arva valdi, ella kanska undir einum hernavarstýri sum hefur tíki valdi við hermi. Flestu statir eru á einum samanhengandi landauki. Men í sumum landum eru auki sum eru skild frá móðurlandinum. Hesi auki vera nefnd innlendis auki, ella landauki. Eitt innlendis auki, ein enklave, eitt landauki sum innan fyrir mörkini í einum stati, men høyrir til ein annan stat. Ein landauki, ein exklave, eitt sama auki, sé úr sjónarhornunum hjá statinum sum eigur auki. Eitt dømi eitt innlendis auki Alaska, sum høyrir til USA, men skilt frá móðurlandinum av kanadskun landauki. Eitt annað dømi í Kirgisia. Í Kirgisia sex smá innlendis auki sum høyrir til grannalandinum Tadsjikistan og Uzbekistan. Da minsta av taimon bara ein einstakur bujur.